Sigurður var mörg ár formaður hér í Mýrdalnum og nú langar mig til að spyrja nokkra spurninga í sambandi við brimlendingu. Ég ætla aðeins að hvað var gert Sigurður með frá á þeim tíma þegar búið var íta frá og þanga til skipi var komið eiginlega yfir bringarni þegar farið var á flot?
Já, því var ítt á flot og þá taka ræðararnir til og róa snerpi spöl út frá úr landinu.
Úrlandi, já.
Já. Nú og þar með var náttúrulega vandinn leystur að komast á flot ef að það lukkaðist, ef ekki sló upp til dæmis eða eitthvað því en líkt. Þá var nú vandinn leystur, þá var skipið flotið og komið á frían sjó.
Var þá gert aðeins hlé á róðrinum þegar komið var á?
Nei, heldur.
Var þá haldið beint?
Það var að vísu slakað á því að allir gerðu eins og þau gátu að meðan var verið að komast úr landi, en
já.
Svo hægðu menn nú á sér þegar komið var út fyrir bringarðinn.
Var ennþá lesin sjóferðabæn þegar þú varst formaður?
Já, alla tíð.
Alla tíð, já. Hvenær varst þú formaður?
Já, það hafi verið svona nálægt 1940.
Hvað varstu formaður í mörg ár?
Já, ég hef nú verið það við og við síðan.
Við og við síðan, já.
Já, það var sjóhefur verið færið. Hérna. Það er þetta síðan orðið landur skjálna núna í seinni tíð sem hægt er að komast á sjó.
Já.
Náttúrulega minna stundað líka. Fólkið er færra og meira að gera í landi. Þetta var með stunda þetta ekki í orðið sem neitt bjargræðisveg, sjálfsagðan bjargræðisveg. Þetta var allt annað áður hérna, menn lifðu svo mikið á þessu hér áður.
Já. En, já, hún var í standi búið. Hvað var gert Sigurður þegar komið var róðri og hafði brím, að það var mikið brím? En þó talið lendandi?
Já, þá var nú ekki, ekki margt að gera, menn urðu að vera þarna eiginlega sjálfu sér nógir og treysta á sjálfa sig og lukkuna eftir því sem efni stóðu til. Nú það var til dæmis, já, það var lítið eftir öllu, bæði sjávarlagi og hvernig fjaran myndi vera, þetta myndi vera sveipir í henni miklir og því líkt. Nú og það var bara að undirbúa sig undir lendinguna, hver maður settur á sinn stað, ræðararnir voru á sínum stað, utanundir mennirnir sem venjulega voru fram á skipinu, þeir voru á sinn stað og bandamenn. Nú síðan var skipinu haldið til hæfilega fjærir í landi, svoleiðis að það lægi alltaf rétt fyrir sjónum, hefði sem sagt beina stefnu að landi, svo að fljótara væri til ef að hik kom í sjóinn. Nú og svo þegar að þegar virtist nú koma að slétta það mikil að það mætti taka land þá var skipað að róa til lands og það sem að mestu máli skipti það var að halda skipinu réttu á sjónum helst að sæti mátulega á öldunni ekki framan í henni og ekki eiginlega aftan í henni helst að sæti svona á miðri öldunni þá reyndist alltaf lendingin best með því móti ef að skipið var framan í sjónum þá gat því miklu frekar snúið og þá hættara við að því myndi kolfa. Einnig var vont að vera aftan í sjónum þannig að þá gat maður átt að hættu að fá næsta sjó frekar yfir sig í landtökunni.
Var fiskinum hlaðið á nokkuð sérstakan hátt?
Já, það var nú það sko, ef var til dæmis, við skulum segja, að maður kæmi inn undir með hleðslu, þá var fiskurinn alltaf seilaður á seilar ólar og nýtt í vað.
Og hvar var
nýtt í enda á að og
hvar var sá vaður bundin í skipi?
Hann var bara laus, það hafði einn maður hönd á honum alltaf og gaf honum út jafnóðum til því sem með þurfti og það var til dæmis í vondum sjó þá mátti segja að maðurinn sem að hélt í stjóran, hann gat mikið stjórnað skipinu, temprað það að sæti mátulega í sjónum á landróðrinum. Það gat verið svona eins mikill vandi, vil ég segja, fyrir manninn sem að hélt í stjóran. Eins mikið landi fyrir hann og fyrir formanninn sjálfan eiginlega. Það gat oltið eiginlega og jafnmiklu.
Var sá fiskur sem eftir var, ef ekki var þetta seilan allan út, var hann settur nokkuð sérstakann stað í skipið?
Nei, hann var nú svona til og frá í því.
Var hilst til þess að hafa skipið nokkuð jafnhlaðið? Var hilst til þess að hafa skipið jafnhlaðið?
Já, það var eiginlega hilst til þess. Já.
Hvað gerði þessir utanundir menn og hvar voru þeir í skipinu?
Þeir voru framalega á skipinu og þeir áttu að strax á skipi kendi í grunns þá fóru þeir fyrir borð og bökuðu undir síðun á skipinu þannig að það lægi alltaf að landi hallaðist að landinu.
Hvað voru þeir margir?
Það fór nú eftir stærð skipana mikið. Það voru þetta frá tveimur upp í fjóra.
Og fjóra eða voru áttæringar eða?
Já, og stórum áttæringum voru fjórir.
Og sexæringum þá þrýr. Það var það ýmist kannski.
Já, þrýr og svo niður í tvo.
Þrýr og niður í tvo, já.
Já.
Voru það nokkuð sérklega valdir menn sem?
Já, það þótti nú ekki líða að láta nema eiginlega duglega menn
Já.
Í þetta.
Já.
Bandamenn voru yfirleitt tveir á stærri skipum alltaf sem að stukku úr skipinu strax þegar kenndi grunns stukku þá upp í fjöruna með vaðina það var kallað bæði með hérna hnýsuband og nei, kolluband og hnútuband sem að þeir fóru með.